nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani kërkoi një hetim ndërkombëtar për provat dhe raportet në rritje se forcat izraelite kanë përdorur buldozer për të shtypur dhe varrosur të gjallë civilët palestinez të sëmurë dhe të plagosur në oborrin e një spitali në rripin e Gazës. Të shtunën, pamjet e publikuara nga rrjeti televiziv Al Jazeera treguan tenda të shkatëruara dhe sende të palestinezve në oborrin e spitalit Kemal Advan në qytetin Beit Lahia në pjesën veriore të rripit të rrethuar të Gazës. Hetimi ndërkombëtar për këtë çështje është një domosdoshmëri, tha të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, në një postim në llogarinë e tij në rrjetin X. Ai shtoi se pamjet e publikuara pas tërheqjes së ushtrisë izraelite nga spitali Kemal Advan tregojnë se disa të plagosur u varrosën të gjallë në mjediset e spitalit nga buldozerët izraelit. Mëtej zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane shtoi se fytyra e vërtet dhe natyra antinjerëzore e Izraelit nuk kanë qenë kurrë më të ekspozuara se sa në luftën kundër Gazës. Pas vrasjes së qindra palestinezve dhe pengimit të nxjerrjes së kufomave nga forcat sioniste, spitali Al-Shafa në Gaza është kthyer në një varr masiv, shkroi zoti Kanani në Twitter. Lëvizja Hamas u kërkoi Kombeve të Bashkuara dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare të përmbushin përgjegjësinë e tyre në mbështetjen e qendrave mjekësore në Gaza. siç bënd të ditur kanali televiziv Al Jazeera, lëvizje Hamas në një deklarat njoftoi se kërkojmë nga Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare që të përmbushin përgjegjësinë e tyre në mbështetjen e qendrave mjekësore në Gaza dhe të ofrojnë nevojat themelore të këtyre qendrave. Më tej, lëvizje Hamas kërkoi ndëshkimin e liderëve të regjimit pushtues sionist për krimet kundër civilëve dhe personelit mjekësor, ku më i fundit ishte sulmi në qendrën mjekësore Shafa dhe në spitalin Kemal Advan. Mëngjesin e sotëm, burimet të lajmeve njoftuan sulmin e regjimit sionist në seksionin e të plagosurve të spitalit Al-Shafa dhe shkatarrimin e plot të spitalit Kemal Advan në Gaza. Nga ana tjetër, reporteri kanalit televiziv libanez Al-Mejadin raportoi për martirizimin e 200 personave në Gaza në 24 orët e fundit dhe deklaroi: pushtuesit po përdorin bomba amerikane, njëra prej të cilave peshon të paktën 1 tonë. Gazetari i Al-Mejadin gjithashtu njoftoi se kampi i refugjatëve Al-Berij ishte në shënjestër dhe disa nga ndërtesat e tij u rrafshuan me tokën. Brigadat Al-Qassam, krahu i armatosur i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas, njoftuan se një tjetër kamion me ushtar të regjimit sionist është shënjestruar në Beit Lahja në veri të Ribit të Gazës. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, brigadat Al-Qassam njoftuan për herë të dytë sot se kanë vënë në shënjestër një kamion që transportonte ushtar sionist. Nisur nga kjo, luftëtarët e brigadave Al-Qassam kanë arritur të shënjestrojnë me predha TBG një kamion të regjimit sionist i cili transportonte një numër të madh ushtarësh në qytetin Beit Lahja që ndodhet në veri të Ripit të Gazës. Brigadat Al-Qassam njoftuan se të gjithë ushtarët sionist në këtë kamion u vran ose u plagosën. Gjithashtu, brigadat Al-Qassam kanë vënë në shënjestër një tank Merkava të ushtrisë regjimit sionist në lindje të qytetit Beit Lahja me një raket të tipit Tandom. Përveç kësaj, militantët e brigadave Al-Qassam shpërthyrën një bombë me telekomand në mesin e këmbësorisë regjimit sionist në lindje të qytetit Khan Yunes, duke vrarë disa prej tyre dhe duke plagosur disa të tjerë. Ata shënjestruan me një bombë antiperson ushtarët e regjimit sionist që ishin ngulitur në një ndërtesë në Beit Lahja dhe më pas u përleshën me ta dhe ja dolën t'i vrasin të gjithë. Gjithashtu, një personel transportues dhe një buldozer i ushtrisë regjimit sionist u vun në shënjestër të brigadave Al-Qassam në Beit Lahja me 2 raketa të tipit Yasin 105. Pas këtij aksioni, militantët e Hamasit kanë vënë në shënjestër edhe ushtarët sionist që erdhën në ndihmë të sionistëve të plagosur në këtë operacion me një tjetër bombë antiperson. Nga ana tjetër, brigadat Quds, krahu i armatosur i lëvizjes palestineze Jihad Islamik, njoftuan gjithashtu se kanë shënjestruar me mortaja fortifikimet dhe ushtarët e regjimit sionist në zonën Jahr al-Dik. Gjithashtu, snajperët e brigadave Quds arritën të vënë në shënjestër 2 ushtarë të regjimit sionist në lagjen Shojaje në lindje të qytetit të Gazës. Forcat e armatosura të Jemenit ka nisur sulme ndaj 2 anijeve që lëndronin në detin e Kuq me destinacion Izraelin, në mes të një fushate për të bërë presion ndaj Izraelit dhe aleatëve të tij për të dhënë fund agresionit të tyre të përgjakshëm në rripin e Gazës. Në një deklarat në platformën e medjave sociale X të hënën, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sarei, i identifikoi dy anijet e sulmuara në detin e Kuq më herët gjatë ditës si Swan Atlantic dhe MSC Clara. Deklarata tha se jemenasit kishin përdorur dron detar për të goditur anijet, duke shtuar se sulmet ishin kryer në solidaritet me popullin palestinez të Gazës. Sulmet janë të fundit në fushatën e Jemenit për të ushtruar presion ndaj regjimit izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tjerë për t'i dhënë fund luftës në Gaza që ka vrarë mbi 19.000 njerëz që nga fillimi i tetorit. Fushata është pjesë e një përpjekje më të madhe ushtarake rajonale anti-izraelite që përfshin gjithashtu grupet e rezistencës në Irak dhe Liban. Komandanti i zonës së 5 ushtarake të Jemenit, General Major Yusuf Al-Madani, tha më herët të hënën se Jemeni është gati për çdo reagim ndaj sulmeve të tij anti-izraelite në rajon. Al-Madani tha se forcat e armatosura të Jemenit mund të rrisin ndjeshëm fuqinë e tyre të zjarrit për t'i përgjigjur çdo kërcënimi nga çdo pal që kërkon të krijojë një pyqë midis Jemenit dhe Palestinës. Komandanti i zonës së 5 ushtarake të Jemenit gjithashtu paralajmëroi se çdo lëvizje që intensifikon tensionet në Gaza do të çonte në një rritje të tensioneve në detin e Kuq. Forca toksore e ushtrisë iraniane ka vendosur njësi raketash, dronësh dhe artillerie përgjatë zonave kufitare veri lindore të vendit për të dhënë një përgjigje të shpejtë dhe në kohë ndaj çdo kërcënimi të mundshëm, deklaroi komandanti i forcave toksore të ushtrisë iraniane. General Brigade Kiomars Heydari tha të hënën se forcat e tij po e mbrojnë plotësisht pavarësinë dhe integritetin territorial të vendit. Ai tha se forca toksore e ushtrisë iraniane po harton dhe zbaton një plan që fokusohet në pikat ku ka nevojë për më shumë forca. Forca toksore e ushtrisë së Iranit po peshon planin për sa i përket raketave, dronëve dhe forcave manovruese në kufi, me qëllim për t'i dhënë një përgjigje të vendosur dhe vendimtare kërcënimeve, shtoi ai. General Brigade Kiomars Heydari voi në dukje se armiqt po shpenzojnë miliarda dollar në fushën e luftës hibride për të dëmtuar Iranin, por të gjitha përpjekjet e tyre kanë qenë të kota fal udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei dhe urtësisë dhe vendosmërisë së kombit iranian. Kanali televiziv amerikan CNN raportoi se qasja ndërhyrëse e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është shkaku i situatës së mjerueshme në Ukrainë. Në një raport, kanali televiziv CNN deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë përgjegjës për kushtet e mjerueshme të Ukrainës dhe e cilësoi situatën e këtij vendi si shumë kritike. CNN theksoi se reagimi negativ i ligjvënësve amerikan për sa i përket dërgimit të ndihmave për Ukrainën shkaktoi zhgënjimin e aleatëve evropian dhe e konsideroi atë shenjë të dështimit të politikës së jashtme të presidentit amerikan Joe Biden. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore – është tashmë në muajin e saj të 22 dhe vendet perëndimore ende po dërgojnë armatime në Ukrainë. Vendet europiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta e të rënda, jo vetëm që nuk hodhën asnjë hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konflikteve në këtë vend. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë dhe media perëndimore e kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë proksi midis perëndimit dhe Rusisë. Pas zbulimit të një aparati dëgjimi në zyrën e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës, shërbimi i sigurisë i këtij vendi njoftoi se ka nisur një hetim në lidhje me këtë çështje. Sipas një deklarate nga Shërbimi i Sigurisë Ukrainës, pajisja e dëgjimit u zbulua të dielën në një gjendje jo funksionale dhe nuk u gjet asnjë mjet për të ruajtur të dhënat ose për të transmetuar regjistrimet audio nga distanca. Megjithatë, ish zvendës ministrja e mbrojtjes e Ukrainës Anna Maliar tha se rrjedhjet e informacionit të klasifikuar nga selia ushtarake e Ukrainës kanë ndodhur më shumë se një herë në të kaluarën. Ky lajm vjen ndërsa pak kohë më parë u bën të ditura mosmarrveshjet mes këtij komandanti të lartë Ukrainas dhe presidentit të Ukrainës Vladimir Zelenski. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, Valeri Zaluzhny, në një intervistë në tetor me gazetën The Economist, tha se lufta me Rusin kishte arritur në një ngërç dhe zyra e Zelenskit e qortoi publikisht dhe madje shkarkoi nga detyra një nga zëvendësit e tij të lartë. Presidenti i Ukrainës e ka parlamentuar komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Ukrainës që të qëndroj jashtë politikës, duke pretenduar se është gabim i madh që një figurë ushtarake të sillet si një politikan. Sidoqoftë, sondazhet sugjerojnë se general Zaluzhny është më popullor se Vladimir Zelenski dhe mund të mposhtë presidentin Ukrainas në një zgjedhje hipotetike. Problemi i mungesës së strehimit të grave në Gjermani ka arritur tashmë një gjendje kritike pas një rritje të konsiderueshme në vitet e fundit. Sipas raportit të Shoqatës Federale për Ndihmën për të Pastrehet në Gjermani, numri të pastreve në këtë vend është rritur me 58% krahasuar me vitin e kaluar, dhe rreth 30% e tyre janë gra. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar sulmit që lëvizja e rezistencës islamike Hamas të Palestinës kreu në datën 7 tetor ndaj Izraelit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Disfata e pariparueshme. Surhia Al-Aqsa. Data 7 tetor i vitit 2023 do të mbetet përgjithmonë në historinë e politikës së rajonit Aziz Perëndimore. Në këtë ditë luftëtarët e lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, duke kryer një sulm të organizuar mirë dhe të befasishëm kundër regjimit pushtues sionist, i kanë dhënë humbjen më të rëndë në historinë 75 vjeçare këtij regjimi fals. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik të Iranit trajtoi dhe shpjegoi stuhin Al-Aqsa Në fjalimin e tij në ceremoninë e diplomimit të studentëve oficer të universiteteve të forcave të armatosura të Iranit, më 10 tetor të këtij viti. Fjalimi i udhëheqësit suprem të revolucionit islamik të Iranit kishte 4 dimensione, të cilat janë si më poshtë. Dimensioni i parë është se regjimi pushtues sionist ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e tij. Regjimi rrem sionist ka paraqitur gjithmonë një imazh të vetvetes që pretendonte se është një nga faktorët më të fortë në rajonin e Azisë Perëndimore, veçanërisht në dy dimensione, në ato ushtarak dhe inteligjent. Në fakt, për shkak të këtij identiteti inteligjent dhe ushtarak, regjimi pushtues sionist kishte krijuar për vete një fuqi të butë mediatike dhe në mesin e opinionit publik. Ky faktor ishte nga arsyet e normalizimit të marrëdhënieve të disa vendeve me regjimin pushtues sionist. Por më 7 tetor të vitit 2023, ky identitet u shkatërrua, humbi tërësisht. Regjimi pushtues sionist pësoi një goditje të befasishme dhe një tronditje të madhe në fushën e inteligjencës dhe sigurisë ushtarake. Gjithashtu, që dhuna dhe sulmet e gjithanshme që ai filloi kundër rripit të Gazës pas operacionit Suhia Al-Aqsa ishte më shumë një reagim i zemëruar ndaj kësaj disfate të madhe sesa strategji ushtarako racionale. Më 7 tetor të vitit 2023, reputacioni ushtarak dhe inteligjencës së regjimit uzurpues sionist u shkatërrua tërësisht. Sulmet e kryera nga ky regjim kundër rripit të Gazës pas operacionit Suhia Al-Aqsa, janë ndërmarrë me synimin për të ulur peshën dhe rëndësinë e kësaj disfate të madhe, dhe për të rikthyer këtë besueshmëri të cilën sionistët e kanë humbur, por lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit me vendosmëri deklaroi. Në këtë çështje, nga 7 tetori më pas, regjimi uzurpator sionist ka pësuar një disfatë pariparueshme, si në planin ushtarak ashtu edhe në atë të inteligjencës. Të gjithë e quajtën atë disfatë të madhe, ndërsa unë po theksoj se kjo është një disfatë e pariparueshme. Them se ky tërmet shkatërrues ka arritur të shkatëroj disa prej strukturave kryesore të qeverisjes së regjimit uzurpues sionist, të cilat nuk mund të riparohen kaq lehtë. Dytë është se veprimi Hamasit në një sulm të gjithanshëm ushtarak kundër regjimit sionist ka dy arsye kryesore. Arsyeja e parë lidhet me vazhdimin e krimeve të regjimit sionist kundër palestinezve, të cilat u intensifikuan, veçanërisht pas ardhjes në pushtet të kabinetit të ri të Benjamin Netanyahut dhe elementët ekstremist dhe racist të kabinetit qeveritar të regjimit pushtues sionist, zyrtarisht kanë deklaruar qëndrimet, prirjet dhe sjelljet e tyre raciste dhe besojnë se palestinezët duhet të dëbohen tërësisht nga Palestina. Në të njëjtën kohë, forcat e regjimit pushtues sionist përleshen me popullin palestinez çdo ditë në Xhamin Al-Aqsa. Përveç kësaj, rajoni i rripit të Gazës është nën rrethimin gjithëpërfshirës dhe të hekur të regjimit sionist nga viti 2007, në një rrethim që ka kthyer rajonin e rripit të Gazës në burgun më të madh të hapur në botë dhe ka shkaktuar katastrofa njerëzore për popullatën e këtij rajoni. Prandaj veprimi i Hamasit në sulm kundër regjimit sionist ishte formë mbrojtjes legjitime dhe ishte rezultati i veprimeve të dhunshme të këtij regjimi të rrem. Lidhur me këtë, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit tha: "Veprimet e sionistëve sollën këtë sulm të befasishëm mbi ta, kur mizoria dhe krimi të kalojnë kufirin." Kur rrëmbimi ka arritur kulmin, duhet pritur stuhia dhe tufani ashpër. Çfarë i bët ju popullit palestinez? Akti i guximshëm e megjithatë shumë flijues i palestinezve ishte një kundërpërgjigje ndaj krimit të armikut uzurpator sionist, i cili kishte vite që vazhdonte dhe ishte shtuar në përmasa dhe intensitet të madh muajt e fundit. Fajin e ka edhe qeveria aktuale që sundon regjimin uzurpues sionist. Në historinë e fundit të botës, me sa dim ne, e deri në periudhën e fundit të botës, do me thënë në 100 vitet e fundit ose më shumë, asnjë komb islam nuk është përballur me një armik si ai, me të cilin po përballen palestinezët sot. Armiqsinë më të keqe djallëzore, me këtë ligjësi, me këtë mizori, me këtë gjakderdhje, nuk e kanë hasur kurr popujt musliman dhe vendet islame. Një arsye tjetër për veprimin e Hamasit ishte dështimi i faktorëve përgjegjës për paqen në Palestinë. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Amerika, Evropa dhe disa vende arabe ishin përgjegjëse për vendosjen e paqes në konfliktin mes Palestinës dhe regjimit sionist. Por këta faktor, jo vetëm që nuk arritën të vendosin paqen, por në realitet u bën mbështetës të krimeve të regjimit pushtues të Kudsit të Shenjtë. Natyrisht, kur paqja dështon, pason lufta. Hamasi dhe mbështetësit e tij dhe populli palestinez në përgjithësi janë kthyer rezistencës dhe madje edhe luftës nga dëshpërimi i procesit për vendosjen e paqes. Prandaj mund të thuhet se lufta e fundit e Hamasit kundër regjimit sionist ishte rezultati dështimit të faktorëve të huaj për të vendosur paqen.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pika e tretë ishte përpjekja e regjimit sionist dhe mbështetësve të tij për të minimizuar veprimet e Hamasit. Një nga qasjet që regjimi pushtues sionist dhe mbështetësit e tij kanë bërë kundër madhështisë së operacionit Suhia Aksa, është regjistrimi i këtij operacioni dhe kësaj arritje të madhe në emër të Republikës Islamike të Iranit. Me fjalë të tjera, regjimi pushtues sionist dhe disa nga mbështetësit e tij pretenduan se planifikimi i operacionit Suhia Aksa ishte bërë nga Republika Islamike e Iranit dhe se Hamasi vetëm e zbatoi atë. Ata pretendojnë se Hamasi në mënyrë të vetme nuk ishte në gjendje të kryen të operacionet të këtij niveli të gjerë dhe me kaq precizitet. Arsyeja kryesore për të bërë një pretendim të tillë është se regjimi pushtues sionist dhe mbështetësit e tij po përpiqen të zvoglojnë ashpërsinë kësaj disfate të madhe të sionistëve dhe të thonë se u mundën nga një ushtri e madhe si forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe jo nga luftëtarët e një grupi të quajtur Hamas. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, më 10 tetor të këtij viti në fjalimin e tij plot maturinë në ceremoninë përbashkët të diplomimit të studentëve oficer të forcave të armatosura në Universitetin e Oficerëve të Ushtrisë Imam Ali alayhis salam, neutralizoi dhe zhvlerësoi këtë taktikë të sionistëve dhe deklaroi: "Mbështetësit e regjimit sionist dhe disa njerëz të këtij regjimi, uzurpatorët i kanë bërë thashë theme dhe spekulime në këto 2-3 ditë, duke përfshirë edhe atë sa ata po i fusin Iranin Islamik pas këtij operacioni të madh ushtarak në Hamas. Ata e kanë gabim tërësisht. Sigurisht, ne mbështesim Palestinën dhe luftën e popullit palestinez për të çliruar nga pushtuesi sionist. Ne u puthim ballin dhe duart projektuesve palestinez të shkathët, inteligjent dhe të guximshëm të këtij operacioni dhe krenohemi me ta. Por ata që thonë se ky veprim i palestinezëve është projektuar nga jo palestinez, ata nuk e njohin as pak popullin palestinez. Ata e nënvlerësojnë popullin palestinez. Ky është gabimi i tyre. Ata bëjnë një llogaritje të gabuar këtu." Dimensioni i katërt i fjalimit të liderit të Revolucionit Islamik të Iranit ishte neutralizimi i përpjekjeve që bëhen për ta bërë regjimin sionist të duke i shtypur dhe viktim në këtë ngjarje. Një tjetër qasje ndërmarr nga regjimi sionist dhe mbështetësit e tij
është paraqitja e tij si viktim. Operacioni Stuhia Al-Aqsa shkaktoi numrin më të madh të viktimave njerëzore për këtë regjim gjatë gjithë historisë së tij të palishme. Sipas statistikave të fundit, në këtë operacion të forcave të rezistencës palestineze u vran më shumë se 1200 sionist dhe u plagosën mbi 2000 persona, më shumë prej të cilave janë në gjendje të rëndë. Kjo humbje njerëzore që bëri regjimi sionist dhe disa nga mbështetësit e tij të veprojnë në këtë drejtim që të paraqesin regjimin sionist si viktim, duke përmendur këto statistika dhe gjithashtu faktin se sulmi palestinez u krye gjatë një feste hebraike, nuk ka dyshim se regjimi sionist është regjim kriminal. Që nga viti 1948, sionistët pushtues kanë konfiskuar dhe uzurpuar tokat dhe shtëpitë palestinezve, duke i pushtuar ato, dhe kanë dëbuar me dhunë popullin e shtypur palestinez nga shtëpitë e tyre. Vetëm që viti 2008, më shumë se 150.000 palestinez janë vrarë dhe plagosur si pasojë sulmeve sioniste. Megjithatë, ky regjim pretendon se është bërë viktimë, një atribut që nuk i përshtatet këtij regjimi, sipas liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik tha: "Regjimi pushtues sionist e ka shfrytëzuar këtë paraqitje si justifikim që të vazhdojë shtypjen e dyfisht. Agresioni gjithanshëm kundër rripit të Gazës, sulmi kundër shtëpive të civilëve, sulmi ndaj civilëve, masakrimi dhe vrasja masive e popullatës së rripit të Gazës. Kjo paraqitje e regjimit pushtues sionist si viktim është pretekst që ai të shumë fishoi këto krime. Ai kërkon të justifikoj këto krime, duke ushtirur si viktim. Kjo është gjithashtu një llogaritje e gabuar. Le ta dinë krerët dhe vendimarësit e regjimit uzurpues sionist dhe mbështetësit e tyre, se kjo do t'ju sjellë një katastrofë më të madhe. Le ta dinë se reagimi i këtyre mizorive do të jetë goditje më e rëndë në fytyrat e tyre të shëmtuara."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara kemi filluar një vizit në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit, dhe gjatë kësaj vizite u njohëm me disa vende turistike të kësaj province të bukur. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Mashkin Shahr, që ndodhet në rrethin e qytetit Ardebil, qendër e provincës Ardebil.
Qyteti Mashkin Shahr ndodhet 840 km larg Teheranit dhe 90 km në perëndim të qytetit Ardebilit dhe shtrihet në shpatin e bieshkës Sabalan. Mashkin Shahr është në formën e një lugine të gjerë që me një pjersi të but përfundon në fushat veriore të bjeshkës vulkanike Sabalan. Fushat me tokë pjellore dhe pagur dhe fushat e mbushura me lule dhe të rëndafile të bukur në pranverë e kanë bërë qytetin Mashkinshar një prej rajoneve më të bukura të Iranit. Rreth 100 burime ujë në këtë rajon i kanë shtuar edhe më shumë bukuri të këtij qyteti. Malet natyrore në perëndim të Mashkinshar dhe kullotat e mbuluara me barë dhe të pasuruara me bimë të ndryshme e kanë shndruar rajonin Mashkinshar në një zonë të përshtatshme për jetesën e llojeve të ndryshme të shpendëve dhe kafshëve. Mashkinshar është një prej zonave historike të provincës Ardebil. Ky rajon, me qendër qytetin Mashkinshar nga aspekti i pozitës natyrore, ka kodrina antike si zona antike për gjurmime arkeologjike, kala dhe objekte të shumta historike që i përkasin periudhave të parahistorisë dhe periudhave para dhe pas islamit. Disa gjëra dhe objekte që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë i përkasin periudhës 1000 vite para erës së re. Në veprat e disa gjeografëve dhe udhëpërshkruesve është shkruar emri i qytetit Mashkinshar. Për shembull, Hamdullah Mostofi në veprën e tij me titull Nazhatul Kulub, të cilën e ka shkruar në shekullin e 8 Hijri Kameri, shekulli 14, qytetin Mashkinshar e ka quajtur me emrin Pishkin. Ekzistenca e qyteteve dhe objekteve historike të periudhave para dhe pas islamit në qytetin Mashkinshar tregon lashtësinë historike të këtij rajoni. Prej objekteve historike të këtij rajoni mund të përmendin edhe varrin, tyrben e Sheikh Heydar, babait të mbretit Ismail të dinastisë Safavite. Tyrbja e Sheikh Heydar ndodhet në formën e një kule në mesin e një kopshti. Ekspertët mendojnë se ky objekt historik i përket shekullit të 7 Hijri Kameri, shekulli 13 sipas kalendarit gregorian. Tyrbja e shekullit Heydar ka lartësi rreth 18 metra dhe nga pamja jashtme është plotësisht me formën e një cilindri, por nga pamja e brendshme është në formën e 12 këndeve. Disa prej këtyre kullave janë të zbukuruara me pllaka gipsi me ngjyrë të kaltër. Ky objekt në vitin 1932 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Kalaja e qytetit Mashkinshar është një prej objekteve të tjera të çmuara historike të këtij qyteti. Sendet dhe objektet prej balte dhe bronzi që janë zbuluar në këtë kala tregojnë se kjo kala i përket periudhës para hyrjes së Islamit në këtë rajon. Kjo kala është ndërtuar në formën trapezoid e pasistemuar dhe me një ndërtim të mureve të saj është përdorur guri, gipsi, gëlqeria dhe qerpiçi. Në një zonë 150 metra largës e kalaje ndodhet një pllak guri me mbishkrim të shkruar në gjuhën Pahlavite, Parthe, do të thotë në gjuhën e popullit persian të periudhës antike. Ekspertët mendojnë se kjo pllak guri me mbishkrim i përket periudhës së sundimit të mbretit Shapur të dinastisë Sasanite, 309-379 të erës së re. Ky mbishkrim është mbishkrimi i parë i cili është zbuluar në provincën Azerbajxhan, që i përket periudhës Sasanite. Qyteti Mashkinshar ndodhet dhe në rrugën e endjes së fiseve endacake Ilson. Për këtë arsye, ky rajon ka një pozitë shumë të rëndësishme për prodhimin e produkteve artizanale të fiseve endacake dhe në këtë mes, qilimi i punuar me dorë ka pozitë të veçantë. Qilimi i cili në krahasim me tapetin ka një metodë më të lehtë të punimit, konsiderohet një art i veçantë në dispozicion të banorëve të fshatrave dhe fiseve ndacake iraniane. Fiset ndacake të rajonit Mashkinshar këtë produkt artizanal e punojnë duke shfrytëzuar leshin e fituar nga kafshët e tyre. Punimi i qilimit gjithashtu, si shumë artizanale të tjera të fshatrave dhe fiseve ndacake, është profesion i veçantë për gra dhe vajza që punojnë në shtëpi. Pikërisht duart e këtyre artistëve të panjohur dhe pa pretendime krijojnë piktura mahnitëse. Në rajonin Mashkinshar, përveç qilimit të zakonshëm, është i përhapur dhe përpunimi i një lloji tjetër të artizanaleve, që njihet me emrin Varani. Varani është artizanal me strukturë thurje shumë delikate dhe shumë të bukur, ndërsa plani i tij kryesisht përbohet me pamje dhe piktura të natyrës dhe mënyrës së jetesës së fisëve ndacake. Këto karakteristika i kanë dhuruar një bukuri të veçantë artizanalit Varani. Prandaj produktet artizanale të ndryshme si Varani të prodhuara në këtë rajon konsiderohen prej produkteve të Iranit që eksportohen në shtetet evropiane. Përveç llojeve të ndryshme të qepjeve dhe thurjes me dorë, enët dhe sendet e punuara prej Balte janë produktet e tjera artizanale të këtij rajoni.
Vlen të theksohet se qyteti Mashkinshahr, për shkak të burimeve me ujë të ngrohtë dhe mineral që ndodhen në rajonin Mashkinshahr dhe zonave të shumta të turizmit natyror, për çdo vit tërheq vëmendjen e një numri të madh të turistëve për të vizituar këtë rajon. Burimi i ujë të ngrohtë Kinerja ndodhet 22 kilometra në jugperëndim të qytetit Mashkinshahr. Burimi i ujit acidik Kinerja përmban ujin me klor acidik me temperaturë 82 gradë Celsius dhe buron një ujë me sasi 9 litra në sekondë. Prandaj konsiderohet burimi me ujin më të ngrohtë në Iran që ka një rëndësi të veçantë. Kompleksi turistik i ndërtuar gjatë këtij burimi të ujit të ngrohtë është ndërtuar dhe pajisur në mënyrë standarde dhe ka pishina me ujë të ngrohtë për të gjithë kategoritë. Përveç kësaj, burimi me ujë të ngrohtë në rajonin Shabil ka temperaturën 49 gradë dhe është shumë i dobishëm për kurimin e sëmundjeve nervore dhe të veshkave. Burimi ujë të ngrohtë Muil dhe burimi ujë të ngrohtë Imbretit Sui janë burime të tjera me ujë të ngrohtë që ndodhen në këtë rajon dhe që kanë karakteristika për kurimin e sëmundjeve nervore. Për çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, një numër i madh i turistëve vizitojnë këto vende turistike. Parku malor i rajonit Mashkinshahr dhe Lugina Shirvan, që konsiderohet një prej 11 zonave në të cilat zhvillohet jeta zoologjike rreth bjeshkës Sabalan dhe ka shtuar bukuritë natyrore të këtij rajoni.
Në shenjtë, njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pasërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Drejtësia është një prej parimeve themelore të fesë së pastër islame. Bindja dhe besimi në parimin e drejtësisë, përveç rolit që kanë në botë kuptimin dhe njohjen e Zotit të një personi, ai ka edhe shumë dobi dhe efekte të tjera në drejtësinë individuale dhe në drejtësinë shoqërore. Në këtë edicion duke marrë parasysh faktin se ky mësim dhe ky parim i rëndësishëm i Islamit luan një rol shumë të madh në idenë tonë rreth Zotit, do të flasim dhe shqyrtojmë çështjen e drejtësisë hyjnore. Na ndiqni në vazhdim. Çështja e drejtësisë hyjnore është prej parimeve më të rëndësishme të besimit në fenë e pastër islame. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Baza dhe themeli i fesë është besimi në Zotin një dhe drejtësia." Një person i kërkoi atij që të jap shpjegim në lidhje me këtë çështje. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam tha: "Një shmëria e Zotit është kjo, që atë e konsideron të zakonshme për ty si krijesë, mos e krijo të zakonshme për Zotin si krijues. Dhe drejtësia është ajo që të mos i veshësh Zotit asnjë veprim të padrejtë me të cilin ty të ka qortuar ai." Në hadithin Kodsi thuhet se Zoti i madhëruar thotë: "O robërit e mi, me të vërtet, padrejtsinë e kanë bërë të ndaluar për veten time dhe e kanë bërë të ndaluar atë edhe në mesin tuaj. Prandaj mos bëni padrejtsi ndaj njëri tjetrit.
Zoti i madhëruar jep mirësi dhe begati çdo krijese dhe çdo qenie në bazë të meritave të saj. Në ajetin 50 të surës Taha, në Kur'anin e Shenjtë, Hazreti Musaj a.s. i drejtohet faraonit me këto fjalë: Zoti ynë është ai i cili ka dhënë çdo qenie të gjitha ato që i nevojiten për krijimin e saj, dhe pastaj e ka udhëzuar atë. Në bazë të kësaj, çdo qenie në bazë të aftësive dhe kapaciteteve që ka, pranon mirësi dhe begatit hyjnore. Me të vërtetë, drejtësia e Zotit të madhëruar gjithashtu është në bazë të kësaj, që ai nuk e ndal mirësinë dhe begatinë vet nga asnjë qenie dhe nga asnjë krijesë. Kështu që drejtësia e Zotit të madhëruar është sikur mirësia e tij. Në bazë të këtij parimi, Imam Aliu a.s. në këtë rast ka thënë: "Dhe drejtësia nuk është diçka e njohshme. Secili person i cili ka obligim të respektojë drejtësinë ndaj një tjetri person, ai person i tjetër gjithashtu e ka obligim të respektojë drejtësinë e atij personi. Vetëm Zoti është ai i cili ka të drejtë mbi të gjithë qenjet dhe krijesat, kurse qenjet nuk kanë të drejtë mbi të, dhe vetëm ndaj tij kanë detyra dhe përgjegjësi." Të qënurit i drejt i Zotit është me kuptimin që ai nuk shkel të drejtën e asnjë qenie dhe asnjë krijese dhe jep mirësi dhe begati çdo qenie në përputhje me sistemin e urtësisë dhe gjithësisë. Gjerësia e mirësisë dhe begatisë hyjnore është në atë mënyrë që çdo qenie mund të arrijë në kulmin e përkryerjes së vet. Në një hadith, Kodsi, duke cituar Xhibrilin, thuhet: "Zoti i madhëruar ka thënë: Disa prej robërve besimtar të mi janë ata të cilët dëshirojnë nëpërmjet adhurimit të afrohen pranë fronit tim hyjnor. Mirpo unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arrogancë tek ata, që të prishen e të korruptohen. Edhe disa robër besimtar të mi janë ata që besimi i të cilëve nuk rregullohet përveç se me varfëri, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Dhe disa robër të tjerë, besimtar të mit, janë ata që besimi të cilëve nuk rregullohet, përveç se me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër dhe nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Disa robër besimtar të mit janë ata që besimi i tyre nuk rregullohet, përveç se me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap shëndet atyre, ata do të prishen e do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mit janë ata, besimi të cilëve nuk rregullohet përveç se me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmur ata, kjo sëmundje do t'i prish e do t'i korruptoj ata. Në të vërtetë, unë i rregulloj çështjet e besimtarëve të mi, dhe duke qenë informuar mirë për zemrat e tyre, sepse për arsye se unë jam i gjithdijshmi.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi.
Imam Jafer Sadiku a.s. në shpjegimin e drejtësisë së Zotit të madhëruar, i cili e vendos çdo gjë në kanalin e rrjedhës së vet natyrore, në një rast ka thënë zonësit të ti, Mafadal bin Omar Gjofa: "Shiko këto kafsh me katër këmbë. Shiko se cila prej tyre në mënyrë të ndarë shkojnë pas nënës së vet. Gjithashtu edhe shumë prej zogjve, si që janë pulat, fazanat dhe thëllëzat, i shikon që prej ati qasti kur dalin nga vezat, shkojnë dhe kërkojnë kokra për të ngrënë. Mirë po për ata zogjt e vezgjel të cilët nuk kanë forcën e duhur dhe nuk mund të lëvizin, si që janë zojsh të pëllumbit e të tjerë, është vendosur një dashuri e madhe në zemrën e nënës të tyre në atë mënyrë, që ajo pasi të mbledh ushqimin në gushën e saj shkon dhe e hedh atë në gojën e zojshve të saj. Ajo vazhdimisht i ushqen ata derisa të rriten dhe të fitojnë pavarësi në kryerjen e veprimeve dhe nevojave të veta. Për këtë arsye, pa aftësie e zojshve të vegjel, bëhet shkak që pëllumbi për shembull të mos ketë shumë zojsh, në mënyrë që nëna të ketë mundësi të mjaftueshme për të ushqyer zogjtë e saj e të rritë ata mirë, në mënyrë që ata të mos vuajnë e të mos shkatërrohen nga pamundësia për të ushqyer, Furnizimi i të gjitha tyre është caktuar me drejtësi dhe në bazë të maturisë së Zotit të gjithdijshëm e të mëshirshëm. Zoti i madhëruar në pozitën e atij që shpërblen dhe i dënon në robrit e tij, gjithashtu cakton shpërblimin e çdo njeriu në përputhje me veprat që ka bërë ai. Në bazë të kësaj, Zoti i madhëruar në shkëmbim të veprave të mira të bamirësve u jep shpërblim të përshtatshëm atyre dhe dashakeqësit në përshtatshmëri me veprat e këqija që kanë bërë, i dënon me drejtësinë e tij. Gjithashtu drejtësia e Zotit kërkon që asnjëri të mos ndeshkohet për shkak të një detyre e cila nuk i është kumtuar atij. Një pjesë e këtyre shpërblimeve dhe dënimeve jepen në këtë botë materiale dhe një pjesë e tyre jepen në botën tjetër. Zoti i madhëruar në surën Zilzal në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Pra secili që bën vepër të mirë dhe në mas të një krimce, do ta shikojë atë ditën e Kiametit, dhe secili që bën një vepër të keqe, edhe në masën e një grimce, do ta shohë atë në ditën e Kiametit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me dënimin e padrejtësisë ndaj robërve të Zotit, ka thënë: "Largohuni nga padrejtësia, për arsye se në ditën e ringjalljes do të pasqyrohet çdo vepër në mënyrën e përshtatshme. Padrejtësia do të pasqyrohet në formën e padrejtësisë dhe errësirës. Prandaj një perde e errësirës do t'i mbulojë rreth e rrotull njerëzit e padrejtë."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.